Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu īsi pēc 11:02.
Nesen publiskot jauni plāni nākamajam Eiropas Savienības daudzgadu budžetam un ekonomikas atvesļošanas fondam. Lai mums palīdzētu pārvarēt vīrusu krīzi, Eiropas investīcijas Latvijā tuvākajos gados varētu pat dubultoties. Tagad gan gaidāms smagas sarunas starp valstu vadītājiem un Latvijas valdībai būs vēl jāpacīnās, lai panāktu mums izdevīgus nosacījumus līdzekļu piešķiršanā un sadalē. Starp daudziem Latvijai nozīmīgiem priekšlikumiem jāizceļ jaunais Eiropas veselības fonds, te jau 10 miljārdu eiro apmērā. Vīruss izgaismojas to, ka vairāk jāiegulda veselības aprūpē un dalību valstu sadarbība šajā jomā līdz šim bijusi nepietiekama. Tādēļ ar nākamo gadu šis fonds stiprinās Eiropas gatavību veselības krīzēm nākotnē. Tiks veicināti arī kopīgi projekti, piemēram, uzlabojot cīņu pret vēzi. Latvijai tas ir svarīgi, jo mūsu veselības nozara jāstiprina gan ar papildu finansējumu, gan ciešāku starptautisku sadarbību ārstēšanā. Eiropas parlamenta vides un veselības komitejā esmu iestājusies par to, lai Latvijas pacientiem padarītu pieejamākus medicīnas pakalpojumus citās valstīs. Tāpat esmu ierosinājusi, ka Eiropas līmenī jānodrošina zemākas cenas reto slimību zālēm.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.